жив оновтой замыг сонгох хэрэгтэй. Нэг тэрийн нам сүлүүн харангуйс нь байсан. Нэг хүн өхөр тэргээн тууж хөдөөгийн жирэг замаар явж байв. Тэр хаас явхан олж ядна. Хамаг сүүлд нь тэр нэг замаар явхаар шуудсан болохоор өхрөө нь хасуурдан ураалан хасгасаар жамаан хөв. Тэр нэн сайн гажирд очиж амьдрахын төлөө өвчийн өмхөг ба дайн байлаанаар дүүрсэн нутаг усаасаа ансаалж явв. Тэр нэгэн жив оновтой зам олтхий өгсөн. Энэх замдэр хулгай дээрм муу хүнээс амуурлгүй байхыг хүсэн. Мөн ч иймэрх хөслөн ертөнцид хөл дийлхий өгсөн. Хүний амьдралын замдэр бид бүр жоголчлогч мөн. Бид тэр өхөр туусан хүнтэй адилхан нэгэн жамаан сунгана. Гэвч сохор балайгаар сунгах нь оновтой өсөх үү? Бид энэ хүний амьдралын замаа эргэн бочиж дахин нэг удаа явж чадгүй. Иймээс бид өрхөөс явсан замынхаа оновтой өсхийн мэдсэн байх чухалтай. Хүний амьдрал бол жомнир ба ял нэгүүлээр дүүрсэн байдаг. Садан ба житгэр шалан болхийн өрн бидний жүгчхий алдуулж амьдралын жүг замаа алдуулахаар оролдоно. Зарим хүмүүс ямар нэгэн зам бүхэн бидний жаргалын орон дагуулж явж чадна уу гэж асууна. Тийм биз. Түүлийн ариун зам нь бид ял нэгүүлийн гүн хонхол тами орон дагуулж очдог. Тэр нь хормос тэнгэрээс үрэж жайдсан байдаг. Зөвхөн хормос тэнгэрийн бүтээсэн чарын ганд нэгэн зам нь бидний жаргалын оронд аваачдаг. Та өнөх замын олий гэвэл өрхөвс Иесусийг итгэж ялаа мэдрэн жасах хэрэгтэй. Иесус таны энэ замд хүтэлдэг. Өнөх замаар жамсан хүн бүхэн баяр басхлонтой мөртөө хормос тэнгэрд очиж чаддаг. Иесусоос гадна өөр хүн өнөх замыг олж чадгүй юм. Гэвч та өрхөвс анхаарах хэрэгтэй. Өнөх зам жижиг мөртөө чухал болохоор амархан туулж гарахгүй юм. Өрхөвс Иесусийн дэмчлэг байх хэрэгтэй. Өнөх сайн мөртөө ариун чигч баяр басхлаар барьхсан зам дараа Иесус хормос тэнгэрийн хөвөн. Тэр таны дагуулж өнөх замд жамнуулж чадна. Та түүний итгэж буруутснаа мэдэрвэл тэр дараа танай ял нэгүлийн угаан арилгаж танд үндийн амь насыг хайрлаж өгдөг. Тэр өөрийн амь насаа өргөдүүлж таны тамийн оронд очих замаас аврын гаргаж таны аврахын төлөө тэр нөхцөн байна. Түүний итгэдэг хүн бүхний тэр хүлээн авдаг. Танай амь нас өөрчлөгдөж та дахин харангуйгийн дом ял нэгүл ба садантай хамт явхаан болов. Та зөвхөн Иесусийг л дагж явбал альва бүхэн бүтэж гэтэм аа. Бид үнэн сэтгэлээр Иесусд даатгахад Иесус манай ялыг хөлтрүүлж чадна. Ял гүм яг өвчийн өмхөм гэдэл манай сэтгэлийг ялжруулж байна. Хөрөв бид Иесусийг манай өжин гүмэн жалвал тэр манай сэтгэлийн өвчнийг ариутгаж манай сэтгэл санаагийн синэтгэх мөртөө бидэнд хүчин чадлыг олгож түүний дагаж гэгэн саруулж амд явж чадна. Иесусд өнгөж хөлөгдөв. Намайг аварсан чинь талархаж байна. Миний сэтгэл санаагийн ариутгсан баярлж байна. Дахин өөр босдод Иесусийн тань тосолсон учрыг хэлээрэй.